Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je sati i 6:30, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje 128. zasedanje Evropskog odbora regiona. Predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti i država članica Evropske unije pozdravili su pojačano angažovanje Evropske komisije u regionu Zapadnog Balkana. U preporukama odbora navodi se da rezultat politike proširenja mora da bude jača i stabilnija Evropska unija. Šta su zaključci ovogodišnjeg zasedanja Evropskog odbora regiona? Zašto je reforma lokalne administracije ključna za evropske integracije našeg regiona? Koji su to dobri primjeri iz našeg susjedstva? Kako se konkuriše i kako se koriste evropski fondovi? To su neka od pitanja, a odgovore smo potražili od uspješnih gradonačelnika i predstavnika regionalnih nivoa vlasti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, a gošće u studiju predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Evropska unija mora više da podrži lokalne vlasti, a to se odnosi i na zemlje koje su u procesu pristupanja Uniji. U izveštaju Evropskog odbora i kasnije usvojenoj rezoluciji posvećenoj Zapadnom Balkanu posebno se pozdravlja napredak Srbije i Crne Gore, ali se takođe upozorava da te zemlje čekaju još puno posla do zvaničnog ulaska u Evropsku uniju i da 2025. nije zacrtan i već mogući datum ulaska u Uniju. Komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn, obraćajući se predstavnicima odbora, kaže da su lokalni i regionalni predstavnici vlasti širom Evrope potvrdili da je strategija Evropske komisije o Zapadnom Balkanu prvi pravi put ka ispunjavanju svih zadataka.
Achieving stability. Postizanje stabilnosti na našim granicama je vodeći princip politike proširenja i susedske politike. Zato se mi trudimo da pomognemo susednim zemljama da razviju demokratske institucije i da istovremeno napreduju. Kada je reč o Zapadnom Balkanu, Evropska unija je napravila korak napred ka njihovoj evropskoj budućnosti. Taj region je uvijek krhk i dalje zarobljen nasljeđem nedavne prošlosti. Zato smo mi čvrsto posvećeni njihovom evropskom putu. Početkom februara Evropska komisija je usvojila strategiju o Zapadnom Balkanu koja nudi perspektivu proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije u tom regionu. To je bio pozitivan signal za ceo region. Iako su vrata širom otvorena, strategija je vrlo jasna u tome šta zemlje moraju da urade. Napredak se zasniva isključivo na pojedinačnim zaslugama i konkretnim rezultatima svake države. Napredak je neophodan u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ekonomskom razvoju. Očekujemo i konačna rješenja bilateralnih sporova i veću međusobnu povezanost. Ova godina je ključna za Zapadni Balkan. U maju imamo summit u Sofiji i to će biti prilika da se potvrdi evropska perspektiva regiona i razmotre pitanja od zajedničkog interesa. Očekujemo da će Zapadni Balkan biti prioritet i tokom austrijskog predsjedavanja, a neće biti tajna ako kažem da to očekujem i od rumunskog predsjedavanja.
Be the case during the Romanian presidency.
Čuli smo komesara za proširenje i susjedsku politiku Johannesa Hahna, a s nama u studiju predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević. Gordana, iako su pojedinačne članice nekad skeptične prema proširenju, kao i prema ovoj godini koja je rok za prijem Srbije i Crne Gore, eventualni rok, zvaničnici u Briselu, evo čujemo, kažu da je strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan vrlo važan dokument, da je nekako region vratio u središte pažnje Brisela i imajući u vidu sve te reforme koje su predviđene strategijom i one brojne probleme s kojima se suočavamo pa i poslednjih dana, šta vam se čini, da li će taj početni entuzijazam sada opasti ili će region zaista da se prihvati ovog velikog posla?
Pa kao što ste rekli, lopta je u regionu, znači region mora da odluči o svojoj sudbini. Da li će rešavati svoje probleme i nalaziti načina da ih prevaziđe, odloži, skloni sa puta pa sačeka neke bolja vremena za njihovo rešavanje, to je ipak na nama. Ali ova strategija upravo pokazuje da moramo biti vrlo aktivni. Moramo se koncentrisati na taj cilj evropskih integracija. Nije dovoljno reći mi težimo evropskim integracijama i učinit ćemo sve. Mi moramo da učinimo sve i da dokažemo da smo krenuli ka tome. To su pitanja gde moramo ih postepeno i polako rešavati, a upravo ova podrška Evropske unije je jedna indicija da ako je potrebna i stručna i finansijska pomoć, naći će se načina, ali moramo da delujemo i da taj svoj zahtev obrazložimo zašto nešto nam je potrebna dalja i dodatna pomoć. Iskreno, do 2025. to je tako reći sutra za nas koji radimo na pitanju evropskih integracija i koji znamo koliki je obim poslova i zahteva koji stoje pred nama, a mi stalno imamo neke pomeranja i stalno nam politika koči neke tehnička pitanja koja su od našeg interesa zajedničkog i od interesa za boljitak celog regiona. Znate, sve je ispolitizovano. CEFTA, koja nam strahovito je važna u Srbiji i za Srbiju i za ceo region, jer mi sa konkurentnošću koju imamo najbolje prolazimo u međusobnoj trgovini. Mi smo tu zakočeni zbog nekih tehničkih pitanja. Nisu to velika tehnička pitanja, ali moramo da napredujemo da bi mogli da to iskoristimo. Evropa nam je pružila i mogućnost da međusobno sarađujemo i da deo sredstava evropskih fondova koristimo za zajedničke probleme. Znate, zagađenost je pitanje zajedničkog problema. Stvaranje civilnog dijaloga da biste progovorili o bolnim tačkama u prošlosti. Bole svakoga, pa bole svih nas, ali dajte da progovorimo da i oni drugi shvate da to što je, recimo, njihov trijumf može da bude naša teška rana, ali što naš trijumf može da bude nečija teška rana s druge strane. Znači, moramo da nađemo neke mogućnosti za sarađujemo. I stvorili smo regionalni komitet za saradnju čije je sedište u Sarajevu. Tu imate bezbroj projekata koji vode i ekonomskom oporavku regiona, i ekonomskoj saradnji preduzeća, zajedničkim nastupima, obrazovanju, zajedničkom zdravstvu. Znate, epidemija malih boginja lako može da se prelije u druge zemlje, znači zajedničko delovanje u poljoprivredi. Mnogo stvari može da bude na kraju i politički dijalog, da se susreću ministri, da govore o pitanjima transporta, da govore o pitanjima nekih druge ekonomije, onome što je zajednički problem. Jer kad napravite analizu, vi vidite da su problemi u svim zemljama koji su preostali u Zapadnom Balkanu jednaki. A koliko je Zapadni Balkan mali? On je samo 1% bruto društvenog proizvoda i 18 miliona ljudi u odnosu na Evropsku uniju. Znači, mi moramo biti svesni da je ovo sada trenutak da iskoristimo ovaj fokus Evropske unije na region, inače ćemo pasti u zaborav ovako mali i ekonomski slabi.
E sad, treba da ubedimo Brisel, ali treba da ubedimo i narode 27 članica Evropske unije. To upravo kaže predsjednik Evropskog odbora regiona i zaslanik Salzburga Frank Scheusberger, i on kaže da su za to najpogodniji upravo predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti. Predlažem da čujemo Scheusbergera.
It is absolutely necessary that
apsolutno je neophodno da se lokalni i regionalni nivo vlasti uključi u proces integracija od samog početka. Posle pristupanja u članstvo, skoro 80% evropskih zakona treba da se primeni na lokalnom i regionalnom nivou. Treba od početka da pripremate gradonačelnike i lokalne predstavnike za vreme koje sledi posle pristupanja. Decentralizacija je generalno vrlo važna u Evropskoj uniji. To nije pravi uslov, ali sve čini lakšim. Imam utisak da je u pojedinim državama regiona Zapadnog Balkana primetan trend ka centralizaciji, jer rast demokratije znači i više centralizacije. Mislim da vlade treba da povedu računa o tome.
Schlossberger ističe i da nije uvek sve i u nedostatku novca, već i u znanju kako da se iskoriste prednosti Evropske unije i prednosti evropskih fondova. Gospođa Lazarević, da li je put za tu bolju prisutnost novca iz Evropske unije upravo decentralizacija o kojoj priča gospodin Schlossberger, i dokle smo mi stigli možda na tom putu?
Prvo da vam kažem, decentralizacija može biti povod za mnogo više stvari koje mogu da se finansiraju na lokalnom nivou. Ali ja bih skrenula pažnju na njegovu prvu rečenicu. 80% zakona će se primenjivati na lokalnom nivou. Vaši gradonačelnici, vaši odbornici u skupštini gradova moraju poznavati zakonodavstvo i zato je potrebna obuka. Daću vam samo primjer. 2005. godine zajedno između Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, gde sam tada radila i rukovodila projektima Evropske unije i stalne konferencije gradova, stvorili smo priručnik za opštine. Šta je njihova uloga u procesu evropskih integracija? Nije to Evropski parlament, nego rešavanje otpada. Nije to učešće u radu komisije, nego je stvaranje sistema škola koje su efikasne i odgovaraju potrebama tržišta, razvoj demokratije, saradnja sa civilnim društvom. I dali smo natuknice na konkretnim primjerima kako treba raditi, o čemu treba voditi računa. Recimo, vrlo je ilustrativno bilo da kažemo, znate, nekad treba da počnete 3 godine unapred da mislite za projekat koji ćete da planirate, a morate da znate gde će vam opština biti za 10 godina. Znači, stvaranje jedne velike obuke, velikog broja strateških dokumenata koji moraju da povežu interese građana sa nacionalnim interesima i na kraju sa politikama koje sprovodi Brisel i želi da finansira. Znači, ja bih stavila naglasak na obrazovanje i obrazovanje. Morate mnogo da učite, da radite, da biste shvatili taj sistem, jer to je sistem koji radi na teritoriji sa 480 miliona ljudi i on mora važiti za sve da bi bio ravnopravan. Morate da razumete šta Evropa želi da finansira da biste vi doprineli Evropi. Vi kad pogledate sve evropske programe i Evropa 2020 ili Horizont, uvek se postavlja pitanje kako to što vi želite da razvijete doprinosi razvoju Evrope. Morate da nađete tu vezu. Zato je to veoma važno.
Ako je važno da približimo se mi Briselu, odnosno da se približimo potrebama koje traži Brisel, koliko je teško onda da približimo naše lokalne potrebe Evropskoj uniji?
Pa, ako stalno radite i ako pratite i ako napravite posebne organizacione jedinice, to isto je iskustvo iz drugih gradova koji gde su se skupe ljudi koji prave određene projekte. Mi tu imamo veoma dobre primere različitih opština koje tako rade i vrlo dobro koriste novac Evropske unije. Znači, to je nešto što je zanat, nešto što je znanje i što nije politička pozicija. Nije to pozicija da bi neko mogao da putuje u inostranstvo, to je pozicija nekoga ko mora da donese novac u zemlju smišljajući ideje i način da ih realizuje. Ono što je veoma važno, znači, treba ljudima dati neke instrukcije kako se to radi i kuda se teži da bi mogli da shvate. S druge strane, morate da pravite strateška razvojna dokumenta, strateška prijateljstva sa partnerima u inostranstvu. Vi morate uvek da imate nekog partnera koji nešto više zna od vas i to ovaj odbor regiona može da vam bude odskočna daska da vam pomogne da se to organizuje. Na kraju imate i stalnu konferenciju gradova i opština Srbije koja je veoma dobar partner u takvim odnosima da identifikuje potrebe da stvori projekat na nivou Srbije koji je namenjen lokalnim vlastima da im pomogne da bolje upravljaju imovinama i da život građana na njihovim teritorijama bude bolji i kvalitetniji.
E sada da čujemo pre nego što čujemo neke primere dobre iz Srbije, da čujemo i koji su to dobri primeri iz prakse u našem okruženju. Mi smo tokom praćenja ovog zasedanja u Briselu razgovarali sa različitim predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti iz Evrope, ali smo se fokusirali možda više na one zemlje koje su nedavno ušle u Evropsku uniju i zemlje iz našeg susjedstva i krenut ćemo pre svega od člana predsjedništva Evropskog odbora regiona i načelnika opštine Vidovec Bruna Hranića. On kaže da je za svaku opštinu, pa tako i za sve srpske opštine koje će sutra biti u Evropskoj uniji, važno da znaju da napišu i pripreme dobre projekte.
Moja opština uspjela realizirati 5 projekata. 2 iz Evropskog socijalnog fonda, 1 iz Kohezijskog fonda i 2 projekta iz programa Europa za građane. S obzirom da dolazim iz općine koja je većinom poljoprivredna, bave se ljudi poljoprivrednom proizvodnjom, nemamo tolike izvorne prihode i moramo se oslanjati ne samo na nacionalna sredstva, nego na europske fondove. Bitni su ti fondovi prvenstveno zbog pomankanja vlastitih sredstava, ali ono što sama kohezijska politika govori, da zapravo se radi o tome da se pokrenu i ljudi, da se stvore nova radna mjesta, a tu je pogotovo Europski socijalni fond rezervirao sredstva i tu smo probili 2 programa. Jedan program je bio gdje smo obučavali 190 ljudi na koji način pronaći posao, pisati životopis, razgovarati na intervju, i nakon tog programa 91 čovjeka, 70 ih je nakon toga pronašlo posao. Evo sada provodimo također jedan program negdje vrijednosti oko 80.000 eura za zapošljavanje žena starije dobi iznad 50 godina, znači koje će biti zaposlene kao pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, a bit će u stalnom radnom odnosu 2 godine. Znači 4 osobe ćemo zaposliti, i to isključivo s područja naše općine. I ono što je najveće, a to je projekt aglomeracije, odnosno kanalizacije, što posebno Europska unija polaže pažnju na zaštitu okoliša u velikom dijelu Hrvatske, pogotovo u općinama kanalizacijskih sustava nije bilo, sve se rješavalo putem septičkih jama. Mi smo uspjeli oko grada Varaždina i 10 općina prijaviti taj projekt i uspjeli smo. 91 milijun eura je tu osigurano, 70% pokriva Europska unija. Evo, ovih dana su već i započeli radovi, u 2 godine bi trebali taj jedan veliki ekološki problem riješiti.
Bruno Hranić, predsjednik opštine Vidovec, a u studiju Gordana Lazarević. Znamo da se opština Vidovec nalazi u Varaždinskoj županiji, možemo reći da ima nekih sličnosti sa pojedinim srpskim opštinama. Već ste radili neke projekte koji podrazumevaju saradnju sa našim najbližim komšijama. Šta je ono što možemo da naučimo od njih, s obzirom na to da su oni prešli put koji nas tek čeka?
Pa evo, vidite, lepo je rekao, morate da imate jedan plan, morate da identifikujete potrebu, morate da razmislite kako ćete ga rešiti i kako ćete ga finansirati. Znači, morate tačno da alocirate koliko možete novca izdvojiti iz sopstvenih budžeta, koliko vam može pomoći centralna vlada i koliko treba da se okrenete fondovima Evropske unije. Ono što sam i prethodno malo pre rekla, to su procesi planiranja unapred nekoliko godina. Projekat ne možete dobiti i novac od danas do sutra. To su hitne intervencije, to su drugi instrumenti. A ako govorimo o razvoju, onda morate da znate tačno šta hoćete i morate da koristite novac, da imate ljude sposobne da vam to urade, ili da predvidite novac u budžetu, da angažujete stručnjake sa strane koji će pripremiti projekat. Znači, to nije sukob interesa, to nije strašno, ne može svaka opština imati stručnjake, moraju da postoje specijalizovane institucije koje će to sprovoditi. Ima i još jedna stvar, ako povremeno slušate hrvatsku televiziju ili hrvatski radio, u svim vestima kaže danas je lansiran projekat, otvara se poziv za 3 mjeseca, predstavnik ministarstva kaže za 3 mjeseca ćemo imati otvoren poziv za prikupljanje projekata u oblasti recimo socijalne zaštite. Vi istog trenutka ste svim građanima poslali poruku, znači i mediji moraju da se uključe u jasan plan tih poziva, konkursa, znači gde se prijavljujete, gde nešto radite. Morate da shvatite da je to dug, pipav i strpljiv posao, ali kad dobijete to, imate veoma velika rešenja. Mi smo došli do nekih fondova koje se zovu fondovi prekogranične saradnje i gde su se jako lepo profilirale opštine koje su osnovale jedinice za pripremu projekata. Recimo Golubac napravi projekat koji finansira nemačka saradnja. To je ideja kako razviti turizam. Drugi korak je u tom turizmu biciklistička staza, pa se napravi detaljan plan biciklističke staze, a ko to zna bolje nego Holanđani, oni odu pa lobiraju za neke male fondove kod bilateralnih donatora i na kraju se pojavi poziv o saradnji između Rumunije i Srbije, gde oni kažu evo mi imamo projekat, on se uklapa u naš plan razvoja turizma, imamo tehničku dokumentaciju, znamo maršrutu kud će proći i imamo partnera u Rumuniji koji ima sličnu potrebu, pa ćemo zajedno sarađivati, pa ćete imati turizam na strani Srbije, pa pređete granicu, pa imate vrlo slične usluge u Rumuniji. Znači, to je nešto što mora da se vodi računa i to je dugoročno. Imate recimo u Subotici primere zaštite kulturnog nasleđa. Subotica i Segedin su poznati po secesionističkim zgradama. Napravili su inventar zgrada kojih imaju, napravili su njihovo stanje i koriste novac jednu po jednu da renoviraju kad god im se ukaže prilika iz sredstava fondova ili prekograničnih ili kulturne zaštite. Znači, to pokazuje da morate da mislite široko, da povezujete više stvari, ali da znate i svoje potrebe, da znate šta imate i da dokažete da to što imate je vama baš potrebno i donosi promociju evropskih vrednosti, ne samo evropskog trošenja para.
Ali da upravo ovo korišćenje evropskih fondova nema graničnih barijera, to potvrđuje i primjer koji ste vi naveli, ali i neki primjeri koje navodi gradonačelnica slovenačke opštine Trbovlje Jasna Gabrić.
Mi smo iz evropskih sredstva naredili kar veliko infrastrukturnih projektov.
Mi smo od evropskih sredstava realizovali veliki broj infrastrukturnih projekata, što na državnom, što na lokalnom nivou. Moram reći da bez puteva koje smo iz tih fondova izgradili, neka mesta u Sloveniji se ne bi uopšte razvila i ne bi niko čuo za njih. Pored toga, tu su različiti kulturni projekti. Da bismo postali vidljivi u svetu i prisutni, shvatili smo da moramo da budemo povezani. Sada se već prijavljujemo za projekte sa državama koje nas okružuju, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Italija. Opština Trbovlje sarađuje sa Srbijom. Mi smo se pobratimili sa gradom u vašoj zemlji Lazarevcem. Želimo da kulturnu saradnju s tim gradom proširimo i na ekonomsku, pošto je to rudarsko mesto. Trenutno radimo na projektu u kojem naši mladi idu u Lazarevac, a iz tog grada dolaze u Trbovlje. To je jedan od mnogih primjera gde možemo mi kao članica da učestvujemo u projektu sa vama koji se pridružujete Evropskoj uniji.
Mi zdaj kod članica sudjelujemo, seveda pa vi kod država ki se pridružuje Evropskoj uniji.
Još jedan primjer grada koji je uspešno iskoristio sredstva Evropske unije je Rijeka i zato slušamo gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela.
Znate da će Rijeka 2020. biti evropska predstavnica kulture i upravo kroz taj projekt smo povukli značajna sredstva za izgradnju infrastrukture potrebno za to veliko događanje. Dakle, radi se o sredstvima u iznosu oko 20 miliona eura. dakle za izgradnju zgrada, novih muzeja, gradske knjižnice i slično. Različiti su izvori od kud smo te novce koristili, neki su iz Europskog regionalnog fonda, neki su kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja koji su namijenjeni isključivo za gradove, a evo upravo smo u pripremi jednog od vjerovatno u tom segmentu najvećih projekata u Hrvatskoj, vrijednog 250 milijuna eura, sa kojim bi izgradili novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i kompletnu kanalizacijsku mrežu u Rijeci i u okolnim općinama i gradovima, dakle preko 230 km nove kanalizacijske mreže i 100 km vodovodne mreže. Prije svega potrebno je imati strategiju razvoja koja je usklađena sa europskom strategijom do 2020. jer novci se odobravaju, dakle, isključivo za ono što je Europa kroz svoje dokumente definirala za financiranje u ovom ciklusu do 2020. Nakon toga je naravno potrebno te projekte pripremiti na adekvatan način, znači ispuniti sve ono što različiti natječaji traže, pratiti te natječaje, što naravno zahtijeva puno rada i visoku profesionalnost svih onih koji na tome rade.
Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, a u studiju predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević. Gordana, evo čuli smo neke uspješne primjere iz našeg okruženja. Kako smo se mi bar do sada snašli u korištenju novca iz fondova Evropske unije? Mi naravno imamo pravo na one predpristupne.
Mi imamo prava na predpristupne fondove, to je nešto što vam pomaže vašu integraciju, ali postoje i fondovi koji su takozvani fondovi Evropske unije i vi se tu kvalifikujete za korištenje sredstava u nekim od njih. To je recimo fond Horizonti koji podstiče naučno istraživanje u svim oblastima, 78 milijardi tokom 7 godina i Srbija sa 169 projekata za različita istraživačka polja. Od toga, evo, pre neki dan smo otvorili projekat digitalizovane farme. Zvuči naučno fantastično, ali to je projekat koji je razvijan tokom više godina kroz manje projekte da bi stigli do vrednosti od 28 miliona evra. I tu smo uspeli da angažujemo naše znanje, naše stručnjake i da stvorimo centar izuzetnosti, kako se to kaže, znači najboljeg znanja i koncentrisanog znanja. U njemu mogu da rade i stranci, ne samo, samo ljudi iz Srbije, mogu da rade i stranci, najbolji stručnjaci, da bismo iskoristili ovo što imamo, prednost kao informacionih tehnologija, velikog znanja ljudi, na rješenja određenih problema u poljoprivredi.
Čim smo se kvalifikovali za ovaj fond, to znači da smo se pokazali kao dobri.
Pa znate, kad neko proizvede 169 projekata, mi imamo više projekata u nekim godinama nego što su imale neke zemlje članice, ali to znači da neko razmišlja, ima snagu i volju. Ono što treba da se kod nas malo više promoviše, to je planiranje, ali ne planiranje u opštim tezama, nego planiranje u određenim delovima i identifikovanje problema. Kad popričate o Rijeci, gradonačelnik nije pomenuo da iza Rijeke već godinama stoji Riječki univerzitet. Znači, oni pomažu u svim aktivnostima i Rijeka je primjer jako dobre prakse gdje je povezala svoj univerzitet da služi građanima na teritoriji cele regije. I još jedna stvar koju jako dobro znam, jer sam bila tada u Rijeci, oni su anketirali svoje građane. Oni su napravili plan razvoja i prostornog razvoja, imali su recimo veliko brodogradilište koje je prestalo da radi, šta raditi sa tim terenom koji je pored mora, naravno. Najlakše je napraviti hotele. Građani su rekli ne, mi ćemo dati naš doprinos, povećat ćemo doprinos, samo doprinos da se tu izgradi sportski teren koji će služiti građanima. Znači, mora da postoji komunikacija sa građanima koji će identifikovati svoje potrebe, sa univerzitetima, naukom ili ljudima veštim u tim planem. Ne moraju oni biti svi na univerzitetu, ali moraju biti tu i onda kad zajednički počnete da radite na pitanju, dobijete i rešenje. Kao što ste videli, svi kažu, morate se navići, morate se sve to. Znači, moramo biti spremni da radimo, da budemo otvoreni i da se držimo onoga što je napisano. Evropa tačno po tačku traži da ispunite, a to znači da ako hoćete da se prijavite na nekom od tih konkursa, vi to počnete da radite unapred. Ima ljudi koji imaju godine iskustva u radu na takvim pitanjima, pa uvek se imaju tremu da li će stići sve da urade na način koji se zahteva. Znači, neke stvari, i tu uvek postoje savjetovanja, obrazovanje ljudi. I ja kažem, čovek koji razume šta se od njega traži, on može i da odgovori na pitanje. Ako ne razume, on je zbunjen i onda mu je teško. Znači, moramo da radimo, opet da se vratim na onaj priručnik. Taj priručnik je, verujte mi, razgrabljen u regionu. Prvo izdanje je bilo 3000, pa pošto su tražili još otprilike 9000 knjiga su razgrabili razni odbornici, razni, da bi naučili kako treba da oni rade i doprinose za svoje građane na putu u Evropsku uniju.
I na koje su to poteškoće na koje nailazimo prilikom konkurisanja, pričat ćemo o tome posle bloka reklama jedne muzičke numere. 17:36, slušate emisiju Središtu pažnje, moja gošća u studiju predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Tanana ti ta duša, tanana.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Središtu pažnje, pričamo o korišćenju evropskih fondova. Gošće u studiju predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević. I evo, čuli smo neke primere dobre prakse iz našeg regiona, pa i u Srbiji, ali na koje u stvari poteškoće najviše nailazimo prilikom konkurisanja. Znamo da je to jedan obiman proces i težak.
Pa, ako se odlučite da idete određenim putem, onda uvek ćete imati na to konkurisanje evropskog novca, uvek imate podršku Evropske unije, obuke za pojedine faze u razvoju, pripremu kako da se organizujete. Ali ono što ja kažem, vi ne možete pripremiti projekat u roku 90 dana ako o njemu niste razmišljali bar godinu dana unapred da bi mogli da ga povežete, da odgovorite zašto vam rešava se. Ono što je veoma važno, to je da imate određene podatke koji ilustruju vaše stvari. U ono što važi u Evropi i na čemu se insistira, da svaku politiku morate da zasnujete na dokazu. Ako rešavate pitanje, recimo, invalida, morate da kažete koliko ih ima. Nije tu pitanje da ih imate puno, nego je pitanje da znate koliko ih ima, pa u tom odnosu da odredite i budžet. Znači, to je neka vrsta vrednost, da odredite i vrednost projekta. Morate da znate koliko ljudi će imati koristi od nečega. Recimo, ako radite infrastrukturni projekat, pa kažete napravit ću preradu otpadnih voda, vidjet ćete kazati da grad od 100.000 stanovnika će imati preradu otpadnih voda, ali ćemo zaštititi time vode na određenoj teritoriji. Znači, neke takve stvari morate da imate i morate da imate realistično planiranje troškova. Ne možete u tim troškovima da imate šta god vam padne na pamet, recimo otvaranje nekog projekta i onda ćete imati 20.000 evra za svečani koncert. Mislim, to je trošak koji, sa 20.000 evra ja mislim da možete da napravite koncerti u Parizu, a ne u malom mestu. Znači, neke takve stvari zaista moraju da postoje. Morate da dokažete da to što radite povezujete sa nekim drugim stvarima okolo, naokolo. Vi vidite da mi napravimo celu fabriku za preradu vode, za piće u gradu kome voda treba i onda se ispostavi da to ne može da bude privatni posao. Pa gde ste bili? Tako nešto ne može da vam se desi u Evropi. Ne sme da vam se desi u Evropskoj uniji, jer ćete morati da vratite sav novac nazad. I zato to izgleda tako teško i komplikovano, ali imate primere opština koji identifikuje svoju potrebu i vide da nema stručnjake u svojoj opštini, raspiše konkurs za pripremu rešenja. Jave se ljudi, javi se fenomenalna kompanija i oni dobiju 15 miliona evra da reše svoj problem.
Ali ko se, na primjer, u Srbiji usuđuje da konkuriše za ove fondove?
Da vam kažem nešto, mnogo ljudi se usuđuje da konkuriše, jer mi smo, uvodeći taj program koji preko granične saradnje, pokušavali da promovišemo učešće i u drugim programima Evropske unije i tu smo napravili obuke. Recimo, u prvom talasu obuka je bilo blizu 3000 ljudi obučeno na lokalnom nivou i tu smo imali jako dobru saradnju između državnih zvaničnika i činovnika koji su pomagali i organizacije civilnog društva koji su nam organizovali posete na terenu da bismo mi sa njima govorili. U drugom krugu su sa nama učestvovali i ljudi koji su uspešno završili projekte. Ja ću da citiram jednog od njih, kaže: verujte im sve što govore, tamo gde sam išao na svoju ruku jedva su me izvukli jer sam pogrešio. Znači, neke takve stvari gde smo, znači, zaista pokazali da smo mi kao državni službenici, civilni sektor i organizacije civilnog društva uspeli da sarađujemo, uspeli da im prenesemo znanje, da smo dobro naučili. Rezultat je bio 180 projekata bez ikakve greške završenih u tom prvom ciklusu. Znači, pokazali smo da smo naučili.
Koje oblasti smo tada pokrili tim projektima?
Da smo pokrili u tom prvom krugu saradnje, smo pokrili granicu sa Mađarskom, granicu sa Rumunijom i Bugarskom i ove teritorijalne programe Evropske unije koje obuhvataju više zemalja od Baltika do Jonskog mora. Znači, uspeli smo da angažujemo ljude i da ih animiramo da u tome učestvuju i naučili smo ih da poštuju pravila. Da ako imaju problem, imaju mesto u vladi Srbije gde mogu da se jave, da pitaju kako da ga reše. Znači, bili smo apsolutno orijentisani prema potrebama našim građanima, jer mi stvarno služimo građanima, a ne sami sebi. Znači, to je bio, taj se ritam zadržao, taj entuzijazam, jer su ljudi videli da ako naprave dobar projekat, to se rešava. E sad, tu mora da se prati i nacionalni dokumenti strateškog razvoja i dokumenti na nivou opština i da imate velike obuke. Velike obuke ljudi i vrlo detaljne. Nekad da vam treba po 3-4 dana da obučavate državne službenike, da stvorite odnos sa njima, jer što idete dalje u evropske integracije, to zahtevi postaju sve veći. Vi počinjete sa malim projektima, mi smo počeli sa projektima vrednosti do 300.000 najviše, sad već idemo na mnogo veće projekte vrednosti od 2 miliona evra. Znate, kad vam neko da 2 miliona evra da implementirate, to je velika odgovornost za taj novac, jer to nije novac ni našeg budžeta, nego je novac Evropske unije, a ako napravite finansijske greške, onda novac se vraća iz budžeta Republike Srbije, jer je novac dat Srbiji kao državi kroz međunarodne ugovore.
I da čujemo još neki dobar primjer iz Evrope, sljedeći naš sagovornik je vrlo interesantan, reč je o Peteru Bosmanu, prvom crnom gradonačelniku unutar Evropske unije. U Evropu je došao iz Gane, a danas je gradonačelnik Pirana.
They came to this part of the world many years ago when it was.
Ja sam došao u Evropu pre mnogo godina dok je Slovenija bila deo Jugoslavije. Bio sam student u Zagrebu, po profesiji sam lekar. Prošao sam kroz proces tranzicije. Prvo sam se osjećao kao stranac, ali kada sam počeo da radim kao lekar, postao sam deo zajednice i pre 8 godina izabran sam za gradonačelnika Pirana. Vrlo dobro se snalazim i moj grad je primjer dobro iskorištenih fondova Europske unije. U posljednjih 20 godina iskoristili smo više od 20 miliona evra. Od toga smo izgradili dve luke za ribare. Nedavno smo kupili električne automobile za našu opštinu kako bismo postali zelena destinacija.
So that we could become a green destination.
Peter Bosman, prvi crni gradonačelnik unutar Evropske unije i vrlo redak primjer ne samo uspješno korištenje evropskih fondova, već i prihvatanja lokalne zajednice da upravu grada dodeli nekom ko nije poreklom državljanin te zemlje.
Pa znate šta, on se dokazao verovatno svojim radom i odnosom, pa je postao građanin Pirana, ona ne mora biti građanin te države, on mora biti građanin te zajednice, da živi sa njima i da ih razume i da rešava njihove probleme. Zato se bira gradonačelnik.
Zašto je sada državama našeg regiona nekad teško da konkurišu za projekte Evropske unije i gde je u stvari problem? Pitali smo člana radne grupe za Zapadni Balkan Evropskog odbora regiona i župana Dubrovačko-neretvanske županije Nikolu Dobroslavića.
Problem su stroge procedure, imali smo i mi takovih razdoblja kojima nismo bili zadovoljni. Potrebno je dakle s Evropskom unijom unaprijed dogovoriti sve ono što se želi, zašto se želi koristiti fondovi, dakle koje investicije, koji vidovi razvoja, i kad se to dogovori, onda se rade operativni programi i sve što se koristi od sredstava mora biti u skladu sa tim operativnim programom. Dakle, procedure jesu striktne, jesu zahtjevne, ali se one mogu ispoštivati, to pokazuju brojne zemlje koje su jako dobro koristile evropske fondove do sada, pa i Hrvatska je sve bolja u tome, ali naravno da uvijek želimo više. Ovo sad najvažniji projekt koji se sad upravo priprema za realizaciju je Pelješki most, kojim se spaja dva odvojena dijela teritorija Republike Hrvatske, i za to je Evropska unija odvojila 357 milijuna eura i nadamo se da će vrlo brzo taj projekt i započet. Imali smo u našoj županiji projekt obnove zračne luke Dubrovnik, također nekih oko 300 milijuna eura evropskih sredstava. Dakle, to su veliki projekti, ali mi imamo u našoj županiji više od 90 projekata koji su financirani tim evropskim novcem. Oni nisu svi tako veliki, ali imate takozvane meke projekte koji u sferi socijale, u sferi obrazovanja, u sferi prilagođavanja i učenja za bolje razumijevanje Europske unije, a imate i ove konkretne koji idu na infrastrukturu, koji idu na zdravstvo, koji idu na socijalnu skrb itd.
Evo, čuli smo primjer vrlo uspješnog korištenja ogromnih fondova Europske unije, dok mi ovdje pričamo o nekim hiljadama, stotina hiljada i možda milion dva, kolege iz Hrvatske govore o stotinama miliona. Šta je uslov za veću financijsku pomoć Europske unije? Da li to, to političko približavanje onda nam daje i veću financijsku moć?
Pa, prva stvar koju ste primetili, to je mi dobijamo 200 miliona evra na godišnjem nivou i to je podrška evropskim procesima integracije. Znači, to nije podrška rešavanju strukturnih problema. I već od 2009. godine mi smo pokušali da jednim obraćanjem i lobiranjem pokažemo da postoji velika diskrepanca između predpristupnih fondova i strukturnih fondova koji stoje na raspolaganju sutredan kad postanete zemlja članica. Mi smo pokazali da to jako utiče na ekonomski razvoj, da utiče mnogo na motivisanost ljudi da pripremaju projekte i da rade. Međutim, mi sada delujemo u državi i državama koje sve imaju specijalne odnose sa MMF-om, da tako kažem. Čim imate odnos sa MMF-om, imate znači budžetska ograničenja. Mi nemamo dovoljno novca za takve investicije. Strukturni fondovi su privlačni, ali svaki strukturni fond znači da morate obezbediti i određenu deo sopstvenih sredstava koji će sufinansirati takve projekte. Znači, što budemo imali zdravije finansije, javne finansije, to će nam biti lakše. Kao što vidite, nešto ih oporavljamo i na putu smo oporavka i na putu smo da rešimo problem investiranja, jer i ovo malo novca što dobijemo i kroz kredite i kroz druge vrste pomoći, mi ne koristimo onim tempom i intenzitetom kako bi bilo potrebno. To postoji, znači, veliki problemi koji treba da se reše. Morate da napravite listu prioritetnih projekata. Morate da napravite tu listu po stepenu spremnosti projekata. Ne samo da je on spreman, nego kako on utiče, morate da date njegov uticaj na celokupnu privredu i to će biti nešto što može da se reši. Srbija je tu uradila nekoliko koraka. Znači, donela je odluku da se svi projekti investicioni identifikuju, da se identifikuju oblasti, da se identifikuju sredstva. To je i stvoren je nacionalni investicioni komitet. Znači, odlučivanje će biti usmereno, targetirano da se novac koristi na najbolji način, a s druge strane smo lobirali u RCC-u da se uradi studija koja će pokazati da u Evropsku uniju se ne integriše samo državna uprava, nego se integriše i privreda i infrastruktura i da tu ne može postojati samo pitanje da 200 miliona godišnje na nivou u slučaju Srbije nije dovoljno za sve te poslove i da privatni sektor ne može da reši sve probleme koji nastaju u ovim privredama. Znači, to je neko lobiranje. E sad, kao koliko ćemo u tome uspeti, pretpostavljam da bismo mogli da uspemo kao ceo region da se udružimo i da zastupamo zajedničke stavove, jer imamo sada pravo da učestvujemo u procesu priprema određenih strateških dokumenata Evropske unije, da damo svoj stav, da budemo u procesu konsultacije, da li će biti usvojen ili ne, to je drugo, i da dokažemo da recimo posle 2020. godine postoji taj neki stepenosti pristup, da što ste bliže ispunjenju uslova, što ste više, recimo, poglavlja zatvorili, to možete da dobijete više novca. Već sada imate taj instrument da onaj ko je napredovao više ima takozvani performance fond, znači fond za uspešne koji će mu usmeriti sredstva da nastavi određene projekte dalje i brže.
I u tom prilagođavanju i približavanju Srbije evropskim fondovima i evropskom zakonodavstvu pomaže Walter Flego, on je u konsultaciji konsultativnom odboru i u Evropskom odboru regiona i kaže da najviše prostora za saradnju Srbije i Hrvatske iz koje on dolazi vidi u oblasti poljoprivrede i turizma.
Mislim da Srbija iz godine u godinu pokazuje i te kako vrijedne korake, odlučne korake u tome da prije svega promijeni sebe, promijeni mnogo svojih zakonskih rješenja kako bi se naravno uskladile sva ta rješenja sa Evropskom unijom. I ono što ja želim reći, a to mogu reći evo i kao župan Istarske županije, da je važno iskoristiti ovo vrijeme prije ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju. Kad kažem iskoristiti, onda prije svega mislim na različite potpore, subvencije, prije svega naravno prema poljoprivredi, prema malom i srednjem gospodarstvu, ali i prilagođavanju svih svojih dokumenata, ne Europe radi, nego sebe radi, kako bi onda mogli po primjeru najboljih regija i država Europe to prenijeti u svoju državu. Istarska županija je od svih hrvatskih županija ta koja je najviše sredstva uspjela implementirati kod sebe. Kad pričamo dakle koja su to područja, ja bih u svakom slučaju izdvojio područje zaštite okoliša, gdje smo cijeli regionalni centar za zbrinjavanje otpada financirali iz europskog novca. Isto tako ovih dana diljem cijele Istre radimo različite uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, dakle sve je to ekologija što sada pričam, ali nemojmo zaboraviti cijeli niz programa financiranih iz kohezijskih fondova, a koji se tiču ulaganja u zapošljavanje, ulaganja u brzi internet, ulaganja u zelenu energiju, da tako kažem, prekogranična suradnja gdje mi puno surađujemo sa regijama iz Europe u smislu razmjena dobrih praksa, obrazovanja, sve je dakle to nešto što Europa itekako financira i što ja mogu samo preporučiti kolegama iz Republike Srbije da tim našim pravcem idu.
Walter Flego, konsultativni odbor prilagođavanja Srbije evropskom zakonodavstvu. Gospođo Lazarević, da li sledimo ovaj put o kojem priča gospodin Flego?
Pa koliko vidim, mi svi pričamo isto, znači mi svi sledimo taj put, samo pitanje je koliko smo brzi na tom putu, koliko imamo prepreka na tom putu i koliko smo spremni da ih brzo i odlučno otklanjamo. To je jedna stvar. Ja stvarno kad pogledam gde smo bili i koliki smo deficit imali, morali smo da pravimo određene uštede i te uštede su verovatno otišle na račun obrazovanja, kadrova i svega toga. Ali je vrlo pozitivno što u svakom projektu koji smo zaključili sa Evropskom unijom postoji i komponenta koja se mora odnositi na obrazovanje ljudi. Recimo program reforme državne uprave. Pa onda vidite, toliko i toliko ljudi, 800 ljudi u lokalnim samoupravama je obrazovano da pravi budžete, programske budžete. To je novi način finansiranja koji štedi novac. Znači, ovoliko ljudi u državnoj upravi je obučeno za nove metodologije, bolje poboljšali smo neke stvari. Znači, mora da se sve to meri uspostavljanju sistema, kako se mere rezultati, kako se meri utrošak novca i koliko je to bilo pozitivno imao. To je sada pitanje koje mi rešavamo. Znači neke stvari rešavamo, negde su nešto malo istojimo, valjda zbunjeni i ne znajući da treba da potražimo pomoć.
Nije da li pratimo ova nova pravila Evropske unije koja se stalno uvode, jer smo li u korak sa tim pravilima, kako nam ne bi izmakli neki dobri projekti?
To morate da radite. To vam je posao. Ako ne pratite nova pravila, onda sami ste sebi odsekli granu na kojoj sedite. Jer vi morate da planirate unapred i da obrazujete ljude i da identifikujete oblasti gdje ćete raditi, kako ćete stvarati projekte koji će odgovarati novim pravilima. U Evropi možete da pričate, da kažete ogroman problem, ali ako vi kažete ogroman problem, vi morate da mu kažete kakvo je rešenje, koliko to rešenje košta, na način na koji ćete ga vi realizovati u jednoj godini, u tri godine, u pet godina, fazno. Znači, to morate sve da znate, to podrazumeva da imate ljude koji mnogo toga znaju i drže u svojim rukama.
Gospođo Lazarević, hvala najljepše na ovom gostovanju. Moja gošća u studiju bila je predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević. Mi ćemo nastaviti i nekom drugom prilikom da pričamo o evropskim fondovima. Svakako će za to biti prilike, a u minut do šest završavamo današnju emisiju. Producent Ljiljana Nukić, ton majstor Miša Milanov i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.